14. En daarna gaan ons ook uit die Heidelbergse Katekismus lees uit Sondag 6 van die Heidelbergse Katekismus, so hulle kan ook daarso opsoek. En daarna gaan ons in die preek stilstaan by al twee gedeeltes. Ons gaan net een vers by stilstaan van Johannes 1, net vers 14. En dan ook by die sondagsafdeling in die Heidelbergse Katekismus, by sondag 6. Nou, soos ek nou verstaan, laas week het Dominee Dani nou hierso sondag 5 behandel, en so ek wil net 'n bietjie agtergrond gee en 'n oorsig doen, dat ons net in ons koppe kan hou waar sondag 6 nou inpas, en sondag 6 gaan eintlik so direk aan van sondag 5 af. So, waar ons nou is in die Heidelbergse Katekismus, is op 'n baie belangrike punt eintlik, 'n baie relevante punt. So die agtergrond van dit alles, wat ons nou so ver gedoen het, het basies een groot saak bewerkstellig, een groot saak afgehandel, en dit is dat ons 'n probleem het. Dit is dat ons 'n groot probleem het. Op koningskinderskampe, dan het ons gewoonlik dit vir kinders so verduidelik, en ons het gesê, is asof daar 'n verskriklike groot gat is, soos die Kimberley myn, waar hulle daai diamante uitgemyn het in Kimberley, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, so massiewe, diep gat, met water onderin, en ons sit almal daarin vas. Ons enigste hoop is dat iemand van buite af ons sal uittrek. Dit is waar ons nou in die katekismus is, en waar ons nou vanaand gaan stilstaan, is by die persoon wat sy hand moet insteek om ons uit te trek. Die persoon wat ons moet red. Hoe lyk so 'n verlosser? So eerstens lees ons die Here se woord, want altyd moet ons maar terugkom na die Here se woord, na ons Bybels. Ons lees die Here se woord, waar ons nou gaan lees van hierdie verlosser, in die Evangelie van Johannes hoofstuk 1, en ons lees vers 1 tot 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En dan hier is nou ons teksvers, vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Tot sover lees ons die Here se woord. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, het julle al ooit gehoor van iemand wat 'n storie skryf, wat 'n boek skryf, en dan in die boek inklim en deel van sy storie word? Of het jy al ooit gehoor van iemand wat 'n skildery verf, 'n kunstenaar wat 'n kunststuk verf, en dan in sy kunststuk inklim en daar gaan rondloop tussen die natuurtonele wat hy geskets het? Dit is wat gebeur het. Dit is die geskiedenis wat ons glo. Dit is wat ons glo uit die Bybel, dat God die ware auteur, die ware skrywer, die ware kunstenaar, deel geword het van sy skepping, dat hy deel geword het van sy eie story, dat hy nie net geskape het nie, maar dat hy in sy skepping kom leef het. Min of meer 2023 jaar gelede het God mens geword, die skepper het 'n skepsel geword, die kunstenaar het 'n kunststuk geword. En dis geweldig om aan te dink, dit gaan ons verstand te bowe. Mense in ons dag is nogal eintlik baie geneig om te dink dat nuwe dinge altyd beter is, nê? Nuutste selfoon, nuutste kar, nuutste goed is altyd beter. C.S. Lewis het 'n term daarvoor gehad, hy het gesê, dit is kronologiese snobbery, want dit is hierdie begeerte, dat alles wat ek het, moet altyd sensationeel wees, dit moet die nuutste ding op die mark wees. Nuwe stories is altyd beter as ou stories is vervelig, en baie keer dan word dit van die Bybel gesê, dit is oud, dit is afgehandel, ons is al verby dit, ons soek iets nuuts, ons soek iets wat relevant is, ons soek iets wat smaak van die sensationaliteit van die wêreldnuus. Dis wat ons soek. En nie die Bybel nie, dis ou nuus. Dorothy Sears, 'n Engelse skrywer, 'n Engelse Christelike skrywer, het oor dit geskryf en sy vat die saak baie mooi vas. Sy sê die evangelie is die verhaal van die keer toe God die swart skaap was en geslaan is, toe hy gebuig het onder sy eie skepping en 'n mens geword het, soos die mense wat hy gemaak het. En die mense wat hy gemaak het, hom gebreek het en hom doodgemaak het. Hierdie is die dogma wat ons generasie so vervelig vind. Hierdie skrikwekkende drama waarin God die slagoffer en die held is. As hierdie verhaal vervelig is, wat in hemelsnaam is dan werd om interessant genoem te word? Dit is die woord wat ons het. Dit is die evangelie wat ons verkondig van God wat 'n mens word. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Dit is baie maklik om te glo in 'n God wat mense doodmaak, maar Christene glo in 'n God wat toegelaat het dat mense hom doodmaak. Dit is baie maklik om te glo in 'n God wat 'n tiran is. Ons glo in 'n God wat 'n dienskneg is. Ons noem hierdie leerstelling, hierdie ding wat ons glo, noem ons die inkarnasie. Ons glo in die inkarnasie van Jesus Christus, ingewikkelde woord, baie wonderlike ding. Die inkarnasie, Jesus se menswording, sy vleeswording. Dis waarby ons vanaand gaan stilstaan. Die tema vir die preek is twee Latynse woorde. Solus Christus, Christus alleen. Dit was een van die vyf slagspreuke van die reformatie. En dis hierby wat ons vanaand gaan stilstaan, soos ons deur die Bybel en deur die Heidelbergse Katekismus werk. Ons gaan kyk basies by hierdie fundamentele vraag, hoekom kan net Jesus iemand verlos? Hoekom nie Boeddha nie? Hoekom nie Mohammed nie? Hoekom nie my goeie selfbeeld nie? Hoekom nie die nuwe Suid-Afrika nie? Hoekom is Jesus Christus die enigste verlosser? Hoekom kan ek nie op 'n ander manier gered word nie? Dis waarby ons vanaand stilstaan. Solus Christus, Christus alleen. Dis waarby ons stilstaan. En ons gaan drie dinge doen. Ons gaan eerstens kyk na die Bybel, hoe die Bybel vir ons leer oor Jesus. Tweedens gaan ons kyk na die katekismus, hoe die katekismus dit wat die Bybel leer mooi uitbou op 'n logiese manier. En dan derdens gaan ons vra, hoe word dit toegepas op ons? Hoe moet ons hierdie prakties maak in ons eie lewe? So dis die drie goed ons gaan doen. Bybel, katekismus, toepassing. Ons gaan stilstaan by hierdie drie punte. Nou eerstens dan, die Bybel. Nou, ons moet altyd seker maak dat die dinge wat ons glo, die dinge wat ons bely, wat ons uitleef en wat ons mekaar in katekisasie en Bybelstudie sê, dat dit wel uit die Bybel kom, dat dit nie iets is wat iemand op 'n stadium uitgedink het of wat een of ander tradisie geword het, iets wat ons nou maar net doen omdat ons ouers en ons grootouers dit gedoen het nie, maar dat dit regtig in die Bybel gefundeer is. En aan die ander kant, as ek iets glo, of as julle iets glo wat nie in die Bybel staan nie en later kom ek agter dit is teen die skrif, teen die Bybel, dan moet ek ook bereid wees om dit aan te pas. Ons moet bereid wees om ons tradisie te toets aan die woord. En dis wat ons nou moet doen, ons moet vir onsself afvra, want Christene reg oor die wêreld en oor alle tye glo in die inkarnasie, glo in Jesus wat beide God en mens is, God wat mens geword het. Ons bely dit in die geloofsbelydenis van Nisea, Die geloofsbelijdenis van Hesia sê, Jesus is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. So met ander woorde, hy is ware God. Maar dan, hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Nou die geloofsbelijdenis van Hesia is die heel eerste geloofsbelijdenis wat deur die hele kerk aanvaar is. Nog voor die apostoliese geloofsbelijdenis was die geloofsbelijdenis van Hesia aanvaar deur die hele kerk. Dis 'n geweldige belangrike ding vir ons om te besef. Die hele kerk, om christelik te wees, beteken ek aanvaar hierdie belijdenis. En hierdie belijdenis sê van Jesus, hy is ware God en ware mens. Maar goed, kom het uit die Bybel, of het iemand dit sommer net uit sy duim gesuig? Dit klink dalk nou baie theoreties, nee? Maar hier is 'n voorbeeld, ek weet nie of julle al die boek The Da Vinci Code gelees het, of die film daarvan gekyk het nie. Daai is 'n goeie voorbeeld van populaire media in ons dag, wat sê, dit is uitgedink. Die story van Jesus wat God is, en besef het hy is God, dit is eintlik net uitgedink deur die synode van Nicea in 325 na Christus, en die kerk het die story opgemaak. En baie van die NG Kerkse mense, baie van die NG Kerk, vooral hulle professors en so, sê precies dieselfde ding. Een van die professors by Tukkies, een van die theologiese professors, het so 'n boek geskryf, wat onlangs gepubliseer is. Die boek se naam is Fatherless in Galilee, waar hy oor Jesus skryf, en hy sê, Jesus was 'n kind van verkrachting, en hy het 'n vaderkompleks gehad, en, want hy het nie geweet wie sy pa is nie, en daaruit het hy hierdie idee ontwikkel, dat God sy eintlike pa is, en dit is waarop sy bediening gebaseer is. So hierdie is baie relevant vir ons om hier oor te dink. Is hierdie waar? Of het iemand dit sommer uitgedink? Kom het werkelijk uit die skrif uit? Kom het werkelijk uit die woord uit? So as ons nou na die Bybel toe gaan, ons lees hier so in Johannes 1 vers 14, en lees ons daar van hierdie inkarnasie. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword. Die woordkie vlees is natuurlijk, is een ouer Afrikaanse woord, eintlik is het vleis. Die woord het vleis geword, is hoe ons nou vandag praat, nie waar nie? Dis ook wat die Griek sê, die woord het vleis geword. Daai ewige, onbegryplike, wonderlike woord van Johannes 1 vers 1, waar Johannes sê, ja, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Daai woord het so fisies, aards, materieel, menslik geword, dat hy kan sê, die woord het vleis geword. So ja, die inkarnasie kom wel uit die woord uit. Het kom uit die Bybel uit. Jesus Christus, ware God, het 'n menslike natuur aangeneem. God het nie net mense gemaak nie, hy het 'n mens geword. Nou, hierdie vers gaan aan. Hy sê, die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. Die woord het onder ons gewoon. Daai Griekse woordjie daarso, vir gewoon, is eintlik so 'n woordspeling. Dit vat die woord tabernakel, en dan is dit amper asof hy dit 'n werkwoord maak, amper asof hy net ge voor het sit. Die woord het getabernakel onder ons. Dis hoe die woordspeling daar werk. Sommige vertaling sê dit ook so, het sal sê, en die woord het onder ons kom tabernakel, en wat Johannes daar doen, is hy laat ons gedagtes dadelik weer terugspring na die Ou Testament, na Exodus en Numeri, waar die Here so met sy tabernakel tussen sy volk gewandel het, en Johannes is hier besig om vir ons te sê, Jesus is die vervulling daarvan. Jesus is nie net ware God en ware mens nie, hy is ook die ware tabernakel. Hy is die ware God met ons, God wat tussen ons kom bly in sy tent, in sy woning. Dis wie Jesus is. Die woord het vlees geword en het onder ons kom tabernakel. En hy sê dan verder, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En nou is hy weer terug by Exodus, weer terug daar in Exodus, hierdie keer hoofstuk 33 van Exodus. In Exodus 33, dan is hierdie woorde word so spesifiek daar gebruik, die heerlikheid van God, is daar in die sentrum, want Moses vra in Exodus 33 vers 18, laat my tog u heerlikheid sien. Dis daai bekende deel waar Moses vir die Here vra, hy wil God sien, hy wil sy aangesig sien, en sê die Here, nee, jy kan nie my aangesig sien en bly lewe nie, so dan bring hy vir my alternatief, hy sê, ek gaan jou in 'n rots skeur, soos in 'n grot laat staan, ek gaan verby gestap kom, en terwyl ek voor jou is, gaan ek jou oë toehou, en as ek verby is, dan sal jy my van achter af kan sien, met ander woorde, jy gaan net 'n deel van my kan sien, jy kan my nie sien en bly lewe nie. Dis waarna toe Johannes hier terug verwys. En hoor dan wat sê hy, hy sê, ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom. En dadelik moet ons onsself afvra, hoe op dese aarde is dit moontlik, né? Nee? Hoe is dit moontlik vir Johannes en Petrus, die trotse Petrus en Matteus die tollenaar? Hoe is dit moontlik vir sulke mense om die heerlikheid te sien en te bly lewe? As dit nie moontlik was vir Moses nie, hoe is dit moontlik vir hulle? Hoe is dit moontlik vir ons? Sien, daar was 'n goeie rede wat God vir Moses gesê het, jy kan nie my heerlikheid sien en bly lewe nie. Want God is 'n heilige God. En dit beteken dat daar 'n skeiding tussen ons en God moet wees. God kan nie na ons toe kom en by ons wees en homself aan ons openbaar en sy heerlikheid met ons deel terwyl ons sondig is nie. Daar is so 'n Engelse term guilty by association, skuldig deur vereenselwiging of skuldig deur dat jy jouself by die persoon gevoeg het. Né? Dit is wat die probleem is. As God net by my gaan kom woon, in my hart gaan inkom, homself aan my bekend gaan maak, dan gaan iets van sy eie heiligheid aangetast word. Iets van sy eie heerlikheid gaan afgebreek word. Dis hoekom hy vir Moses gesê het, jy kan my nie sien en bly lewe nie. En nou kom Johannes en hy sê, maar ons het hom gesien. Ons het sy heerlikheid aanskou. Hoe is dit moontlik? Wel, Johannes beskryf daai heerlikheid. Hy sê, is vol genade. Vol van genade en waarheid. Daar is twee sulke eienskappe wat so reg uit die Ou Testament kom. Genade en waarheid. Psalm 85 verwys na hulle en sê dat hierdie twee ontmoet mekaar in die nuwe koninkryk van God. Aan die einde van Psalm 85. Genade en trou, genade en waarheid kom by mekaar uit. En daai genade, dit gaan oor God wat vergewe. God wat in Jesus Christus die sonde kon wegneem het. Ons kom beklee het met Jesus se goeie werke, dat wanneer ons by die Vader kom en hom sien, dan is dit asof ons sondes heeltemal weg is, en ons staan net daar bekleed met Jesus se wonderlike lewe. Dit is die genade wat God vir ons gebring het, en dit is hoekom Jesus mens geword het. Dit is die hele punt van hierdie vers. Die woord het vlees geword om genade vir ons te kom gee. Die Here het 'n mens geword om te kom sterf aan die kruis, om sy lewe te kom gee as 'n losprys vir baie. Ons bely dit eintlik daar, in wat ek al reeds gelees het, daai die geloofsbelydenis van Nisea. Die geloofsbelydenis van Nisea sê, hy het ter wille van ons mense, so met ander woorde, vir ons ontwil, vir ons onthalwe, om ons te red, het hy mens geword. Hy het die menslike natuur kom aanneem, om genadig te wees, nie sommer net omdat hy gedink het, mense lyk mooi, of omdat hy gedink het, dis wat die liberales in ons dag sê, hy sê, kyk wat so mooi voorbeeld stel Jesus vir ons, kyk wat so mooi voorbeeld stel hy vir ons, van om met ander mense te assosieer, so jy kan so baie jou gaan inleef in die arm mense se toestand in, jy kan jou so baie gaan inleef in die verdrukte se toestand in, want Jesus het dit kom doen, hy het 'n mens geword en is saam met die mense verdruk, ach wat 'n wonderlike voorbeeld, en is natuurlik alles waar, né? Maar wat, dis nie die groot punt van dit nie. Hy het 'n mens geword om as 'n mens te sterf. Hy het 'n mens geword om ons los te koop. Nie net om 'n voorbeeld te stel nie, om ons te red. Dit is wat ons glo. Dis wat ons ook nou gaan sien, soos ons dit uitpak in die Heidelbergse Katekismus. Hoe dit, die inkarnasie is die groot rede waarom ons net een, op een manier verlos kan word, net een verlosser kan hê, Jesus Christus. En dis waarby ons nou gaan stilstaan. Ons kom nou uit by die Heidelbergse Katechismus. So eerstens moet ons sê, kyk hoe mooi van die Bybel, en die Bybel gee vir ons 'n beginsel. Die Bybel gee vir ons die beginsel van die inkarnasie, die vleeswording, die menswording van Jesus. En nou tweedens moet ons kyk hoe die Heidelbergse Katechismus dit ook bely en dit so 'n bietjie meer vir ons uitpak. So vraag 16, daar van die Heidelbergse Katechismus. En as julle julle psalmboeke daar naby het, kan julle saam met my daar lees. Vraag 16, vra hy die vraag. Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Nou daai hy, as julle en daar terugkyk by vraag 15. Vraag 15 het gevra, hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Die antwoord, so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is, dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. Goed, ok, daar het ons dit, dis die verlosser wat ons soek. Ware God, ware mens. En nou die volgende vraag, hoekom? Hoekom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Nou, is dit nie 'n goeie vraag nie? Is dit nie 'n goeie vraag nie? Hoekom kan die, dink jy wat sê die vraag? Die vraag sê, hoekom kan die duivel jou nie red nie? Hoekom moet dit 'n mens wees wat ons red? Hoekom kan 'n skaap of 'n bok of 'n dier my nie red nie? Hoekom moet 'n mens my red? Dit is 'n goeie vraag. En dan sê die antwoord, omdat die geregtigheid van God eis, dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Basies, sê dit, 'n mens het die probleem gemaak, 'n mens moet die probleem oplos. Né? Nee? 'N mens het die probleem gemaak, 'n mens moet die probleem oplos. Esegiel 18 vers 20 sê die siel wat sondig, die moet sterwe. God is nie 'n onregverdige God wat gemaak het die diereryk vir ons sondes betaal nie, of wat die engele vir ons sondes betaal nie. 'N mens het die probleem gemaak, 'n mens moet die oplossing gee. 1 Korintiërs 15 vers 21, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Dit is amper soos, dink jouself van die toestand wat heeltemal te algemeen in ons dag is. Gelukkig is die meeste van die kinders hier voor my tuiskinders, so ek hoop julle ken dit nie. Maar dis baie algemeen in skoolomgewing dat 'n kind sal huiswerk kry by onderwyser, die onderwyser gee vir hom huiswerk, sê gaan doen hierdie twee bladsye se huiswerk, dan kom hy by die huis en dan doen sy pa of sy ma die huiswerk vir hom. By julle is die onderwyser die pa en die ma, so hoop nie dit werk so nie. Maar dis wat hier sou gebeur, as God, as ons die een is wat die skuld dra, die mensdom is onder die vloek, die mensdom is die een wat die probleem gemaak het, en dan sê God, goed, julle hoef nie die probleem op te los nie, julle hoef nie die skuld te dra nie, ek gaan sommer hierdie dier gebruik om dit vir julle te doen, of ek gaan hierdie engel gebruik om dit vir julle te dra. Dit kan nie. 'N mens het die probleem gemaak, 'n mens moet die probleem oplos. Maar dit nie sommer enige mens nie, nou dadelijk met ons onself hierdie tipe van, die Heidelbergse Katechismus is eintlik, deur die tipe vraag wat ek stel is eintlik nogal snaaks, want die, oor die volgende, oor wat geïmpliseer is, is 'n ware, regverdige mens. Jy stel jouself in 'n situasie in, en kom ons sê, ons stop by ware mens, dan gaan, wat is die oplossing? Ons kan sommer net die eerste, die beste, hoe jy gaan gryp, en ons gaan kruisig om, en dan is ons probleem uitgesorteer, nie waar nie? Dis wat jy jouself kan indink. Hoekom gaan kry ons nie 'n boemelaar, en ons gaan kruisig om, en dan is ons probleem opgelos nie? Maar die Heidelbergse Katechismus sê, dit moet 'n regverdige mens wees. En ook die antwoord is daar vir ons. Hierdie mens moet 'n regverdige mens wees, en dan daar so die tweede deel van die antwoord sê, die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Sien, dit is die probleem wat ons in sit. Daai groot gat, daai groot Kimberley-se gat, ons is in hom, en iemand wat binne hom is, kan ons nie uithelp nie. Nee? Iemand wat deel van die probleem is, kan nie die probleem kom oplos nie. Ons het iemand wat van buite die gat is, ons het iemand wat buite die gat staan, nodig om sy hand in te steek en ons uit te trek. 'N ware, regverdige mens. Goed, dit is nou soos mense in Engels sê, dit is die job description vir hierdie verlosser. Hy moet 'n ware, regverdige mens wees. Dis die eienskappe. Vers 17 sê dan, waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? En ek onthou altyd, as kind, wanneer groot mense hierdie vir my verduidelik, want ek altyd gesukkel om hierdie te verstaan, hierdie nooit vir my sin gemaak nie. Ek kon die deel verstaan hoekom hy 'n ware regverdige mens is, dit kon ek mooi snap, maar ek kon by waarom moet hy God wees, en dit het nie vir my sin gemaak. Maar die antwoord is eintlik so mooi, as ons net 'n bietjie daarby stilstaan. Die antwoord 17 sê, om deur die krag van sy godheid, die las van die toren van God aan sy mensheid te kan dra, en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Nou, daai is baie moeilik om te verstaan as ons net so vinnig oor dit lees. Maar hoor wat sê dit. Dit sê, om deur die krag van sy godheid die las van die toren van God aan die mensheid te kon dra. So wat sê dit? Dit sê, as hy net 'n mens was, dan sou hy nie die straf van God, wat so verskriklik is, heeltemal kon dra nie. Met ander woorde, as hy net 'n mens was, dan sou hy nie die beker van die toren van God kon leeg drink en hom neersit nie. Hy sou nie kon sê, dit is volbring nie, want heeltyd deur sou hy nog besig wees om die straf te dra. Heeltyd deur sou hy nog besig wees om te betaal. Heeltyd deur sou hy nog besig wees om die skuld te vereffen. Maar as hy ware God is, dan kan hy dit sê, dit is klaar, dit is afgehandel. Ek het die beker leeg gedrink en hom kliphard op die tafel neergesit. Dit is volbring. So dit is die eerste ding. God kan God se toren dra. Maar die tweede ding daar sê, dit sê, en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. En dit is net so 'n belangrike ding. Want ons verlosser is nie net iemand wat gestraf word nie, maar hy is ook iemand wat vir ons sy eie goeie werke kom gee. Sy eie lewe wat hy verdien het deur sy regverdige wandeling voor God, hy moet dit vir ons kom gee, daai ewige lewe. Jesus moet dit vir ons gee, hy moet dit aan ons oordra. En dan sê die Heidelbergse Katekismus, as hy nie God is nie, hoe kan ons seker wees hy gaan dit reg kry? Hoe kan ons seker wees dat hy daai effektief gedoen het? Hoe kan ons seker wees daarvan as hy net 'n blote mens is? Want soos ons almal weet, mense is soms onbetroubaar, né? So wat sê dit? Dit sê, ons het nodig dat ons verlosser ook ware God is, dat hy eerstens sterk genoeg kan wees om God se toren ten volle te dra, en dan tweedens, dat hy ook sterk genoeg kan wees om my te verseker dat hy sy ewige lewe vir my gegee het. Dis die twee redes wat die Heidelbergse Katekismus hier gee. Daar is nog 'n rede wat eintlik baie mooi is en baie eenvoudig is, en dit was die rede wat die vroeë kerk gehad het, waarom hulle so hard gestry het vir dat Jesus God is. Die vroeë kerk het groot stryd daaroor gehad, en die groot rede wat hulle gehad het, hulle het gesê, wie moet vereer word vir die verlossing van die mensdom? Wie moet die eer en die heerlikheid daarvoor ontvang? En hulle het gesê, as Jesus net 'n mens is, dan is dit op die ou end die mensdom wat homself red. Né? Dan kan jy sê, ons moet die mensdom, ons moet daai mens, Jesus, vereer vir die verlossing. Maar nou glo ons in iets anders. Ons glo in 'n verlosser wat ware mens en ware God is. So met ander woorde, ons hoef nie skuldig te voel dat ons gaan kom by afgoderry wanneer ons vir Jesus aanbid nie. Nee, ons hoef nie te voel ek is besig om 'n ander ding in die plek van God te vereer wanneer ek na Jesus toe kom en sê, Here, dankie en ek loof u en ek prys u want u het my verlos. Ons hoef nie bang te wees, ons vereer iets anders asof dit God is nie, want Jesus is God. Dis hoekom dit so wonderlik en so pragtig is om te glo in die inkarnasie. Ons verlosser is ware God en ware mens. Vers 18 vra dan die logiese volgende vraag. Wie is hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? Dis asof hy vra, wat is sy adres? Waar kan ons hom gaan vind? Ons hoor ons het 'n probleem, ons hoor hierdie is die soort verlosser wat ons nodig het. Kom ons gaan, waar, ons gaan soek hom, ons gaan vang hom, kry hom, aanbid hom. Gaan vra hom om ons te red. Dis wat dit sê. Wie is hy? En die antwoord sê basies, Solus Christus. Die antwoord sê, ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Net Jesus Christus kan ons red. Dis die wonderlike en die konfronterende waarheid van die inkarnasie. Nê? As ons sê dat God ware dat ons verlosser ware God en ware mens moet wees en ons sê Jesus is die enigste een wat dit is, dan is die gevolgtrekking daarvan wel hy is die enigste wat ons kan red, nê? Dis nie moeilik om daai twee bymekaar te bring nie. Jesus is dan die enigste verlosser. Jesus alleen kan ons verlet. Kan ons verlos. Dit is hoekom Jesus dan gaan sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Net hy kan verlos, net hy is gekwalifiseer. Met respek gesê, net hy tik al die boksies, net hy is die een wat al die eienskappe het vir die verlosser wat ons nodig het. Hy is ware regverdige mens en ware God tegelijkertijd. Daarom is hy die weg, die waarheid en die lewe. Kan nie verlos word buite hom nie. Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Met ander woorde, Boeddha kan ons nie red nie. Daai naam kan ons nie red nie. Mohammed, daai naam kan ons nie red nie. Joseph Smith van die Mormone, hulle kan ons nie red nie. Net een naam, Jesus Christus, enigste verlosser. Hebreërs 2 vers 14 tot 15 sê dit ook baie mooi. Dit sê, aangesien die kinders, dis nou ons is mos die kinders, aangesien die kinders, dan vlees en bloed deelagtig is, so omdat ons mense is, het Jesus dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, so dat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Jesus word 'n mens om mense soos ons te red. Vraag 19 sê dan, waaruit weet jy dit? En die antwoord sê basies in kort uit die Bybel. Dit sê uit die heilige evangelie wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daar is nou daar Genesis 3 vers 15. Die eerste verwysing, so ons weet het daaruit. Daarna het hy dit ook deur die heilige aartsvaders, Abraham, Isaac, Jakob, en die profete laat verkondig, en deur die offers en ander ceremonies van die wet laat uitbeeld. Nee, al die offers wys hier na Jesus. Het wys hier na die verlossing aan die kruis. Eindelijk het hy dit deur sy eniggebore seun vervul. Uit die skrif. Die skrif wat ons van al die dinge vertel. Daaruit weet ons dit. Broeders en susters, moenie my glo nie. Moenie my glo van die wonderlike nuus van die inkarnasie nie. Moenie die preek glo nie. Gaan lees die Bybel. Gaan lees daarso en kyk hoe die Bybel een groot boodskap proklameer en sê Christus alleen. Jesus is die enigste wat jou kan verlos. Jesus is die enigste wat jou kan red. Die Bybel wemel met verwysings na Jesus. Gaan net en lees van Genesis 1 tot Openbaring 22 en jy gaan dit sien. En as jy twyfel daaraan, gaan lees die Bybel. 2 Timoteus 3 vers 15 sê die Bybel kan jou wys maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Met ander woorde, God werk deur sy Bybel. Hy bring geloof in ons harte na vore, deurdat ons die Bybel lees. So gaan lees die Bybel. Gaan lees dit, soek dit naar stigtelik na. Maak het jou eie. En sien, hoe dit vir ons vertel, van Christus alleen, wat ons kan verlos. Dit is nou die tweede punt, waarby ons stilgestaan het. Ons het gesien, iets wat ons in die Bybel leer, die beginsel van die inkarnasie, die heilbaarse katechismus, breek dit oop en pak dit vir ons logies uit, nou kom ons by die groot vraag, soos die Amerikaners die hele tyd vraag, so wat? Hoekom glo ons dit? Wat is die effect daarvan? Waar kom het van my kop af, van my hart en my hande toe? Dit is die vraag. En ek wil julle vanavond, elkeen, een baie persoonlijke vraag vraag. Het jy my broeder en my suster, al vir Jesus as jou persoonlike verlosser aanvaar? Ek dink dit is die vraag wat hierdie toepas op ons lewens. As jy hierdie wil prakties maak om hierdie katekismes Sondag vir iemand te gaan verduidelik, dan is dit hoe ons dit maak. Ons leer van een verlosser, so, is hy jou verlosser? Is hy my verlosser? Dis die vraag. Dis die geïmpliseerde vraag. Ek het in 'n boek gelees van hierdie man, Kevin Roos. Hy's 'n ongelowige, hy studeer kulturele antropologie. Weet nie mooi wat dit is nie. En hy het as deel van 'n studie wat hy wou doen, gaan skryf hy toe in by 'n konservatiewe Christelike universiteit, Liberty University, jy hoor sommer daar die naam is, mooi konservatief. En sy bedoeling was om te kyk vanuit 'n ongelowige perspektief na die behoudende Christene, hoe lyk hulle? En so hy wou van binnenkant af kyk, hy wou nie vir hulle sê hy is 'n ongelowige nie, so hy het gekom en vir mense gesê hy is 'n Christen, of ten minste hy het homself voorgehou as 'n Christen. En hy was daar vir die hele semester, vir 6 maande. Hy het na die bidure gegaan, hy het na die bybelstudies toe gegaan, hy het in die kerk voorgesing, hy het, was basies, soos ons sou sê, hy was 'n kerkmens, hy het selfs evangelisasiewerk, saam met ander studente gedoen. Teen die einde van sy tyd daar, het een van die koshuisvaders, vir hom kom vra, of hy nie eerder in die volgende semester, een gebedsgroep wil lei nie. Een ongelowige. Almal in die koshuis sê hy, in sy eie woorde, almal in die koshuis het al aangeneem, hy is 'n Christen. Hy het hom nie daaroor uitgevra nie. Hulle het, wat hy nou noem, hulle het Christian markers gesien. Hierdie ou halve CS Lewis aan, hy is in die kerk, hy sing mooi halleluja liedere, hy sing psalms, hy moet 'n Christen wees, hoe kan hy dan anders? Ons moet nie dat dit in ons lewens ook so word nie. Ons moet mekaar vra, het jy al vir Jesus gevra om jou persoonlike verlosser te wees? Weet julle, in die 5 jaar van my teologiese studies, het niemand dit nog vir my gevra nie. Totdat ek gekom het by 'n Engelse teologiese skool, die Wycliffe Theological Seminary. Ek het daar gegaan om die mense te gesels. En is die eerste vraag wat ek my gevra het. Is jy 'n Christen en vertel ons daarvan? Vertel ons van jou geloof. As daar net een verlosser is, is hy jou verlosser? Is hy my verlosser? Dis hoe ons hierdie toepas op onsself, op ons kinders, op ons vriende. Ten slotte, daar is nog 3 dinge, 3 maniere om hierdie toe te pas op onsself. Ek het raak gelees in 'n boek, waar die inkarnasie eintlik vir ons baie wonderlik maak, as ons daaroor begin dink. Dis 3 dinge waaroor ons moet dink, wat ons kan mediteer oor, wat ons kan bepeins, is 'n mooi Afrikaanse woord. Nommer 1, dink aan wat die inkarnasie sê van fisiese, aardse dinge. Nommer 2, dink aan wat die inkarnasie sê van God se liefde. Nommer 3, dink aan die wonderlike misterie van die inkarnasie. So die eerste een, dink aan wat het sê van fysiese dinge, nê? Dit is so mooi, wat sê Johannes daar in Johannes 1 vers 14, hy sê nie, die woord het gedagte geword, of die woord het gees geword, of nie eers, hy sê nie eers die woord het 'n mens geword, nie, hy sê die woord het vleis geword. So fysies, aards, reg in teen die Griekse kultuur. Hulle is so gemaklik gewees het daarmee om te sê, die woord het gedagtes geword, dit is mos goed, die woord het rationele denke geword, maar nee, hy sê die woord het vleis geword. En dit bewaar ons van 'n eeuwoude dwaling, wat nog steeds springlewendig in ons dag is. Dis die dwaling van gnostisisme. Gnostisisme, lang woord, baie eenvoudig. Het sê, gees is goed, liggaam is sleg. Dis basis wat het sê. En homoseksualisme en transgenerisme is 'n voorbeeld van dit. Homoseksualisme en transgenerisme sê, jou fisiese liggaam is nie belangrik nie, of jou man of 'n vrou is, en maak nie saak nie. Jou liggaam is nie belangrik nie. Al wat saak maak is jou innerlike squishy gees, jou kink hier binne in jou. As jy hier binne in jou voel, jy wil eerder met 'n man trou as met 'n vrou, dis fyn. Jy ons hoef nie te kyk na jou liggaam nie. Dis heeltemal reg. Of as jy voel jy is eerder 'n vrou as 'n man, dis ook heeltemal reg. Dis al wat hier saak maak is jou innerlike oriëntasie, jou gees, jou squishy binnekant. Jou buitekant maak nie saak nie. Maar wat sê ons? Ons glo dat fisiese aardse liggaam so belangrik was dat Jesus dit aangeneem het. En hy 'n tasbare liggaam aangeneem het met manlike geslagsdele. So fisies aards het hy geword. En die tweede ding, dink aan wat dit sê van God se liefde. So lief het God sy kerk gehad, dat hy bereid was om tussen mense wat nog nie die houderend gehad het nie, te kom lewe. Tussen mense wat baie dom en baie vuil is, te kom wandel en te slaap tussen hulle. So lief het God sy skepping gehad. Die derde ding, dink aan wat hierdie sê van die misterie van die inkarnasie. Hoe kan ons dit ooit begryp? Hoe kan ons beperkte koppe ooit om hierdie ding kom van iemand wat tegelijkertijd ware God en ware mens is? Dit gaan ons verstaan soveel te bowe dat, interessant genoeg, ons geloof is die enigste geloof wat het glo. Die Christen is die enigste mense wat amper mal genoeg is om te kan sê, ons glo in Jesus Christus wat tegelijk ware God en ware mens is. Moslems sê, dit is godslasterlik. God kan nie een mens wees nie. Dit is godslasterlik om daarom te dink. Hy sal nie een mens geword het nie. Hindus en Boeddhiste dink weer, dit is belaglik, is snaaks, is iets om oor te lag. Want, sê hulle sê, die hele doel van een mense lewe is om op te hou om een mens te wees. Die hele doel van een mense lewe is om in die groot Brahman in te gaan, die groot allesomvattende basis niks in te gaan, so dat jy nie meer een mens is nie. So die hele doel van waarby ek wil uitkom is om op te hou om een mens te wees. Nou sê jy vir my, God het een mens geword, wat sê jy vir my? En dis dieselfde met mormone. Mormone glo iets baie soortgelyks. Hulle glo weer dat ons gode kan word wat op ons eie planete gaan bly deur goed te lewe op hierdie aarde. Ons wil, dis die teenoorgestelde van die inkarnasie. Mense word God in plaas van God word 'n mens. Nooit in enige mens se wilste drome sou ons kon dink dat God 'n mens wil word nie. En tog is presies wat die Bybel vir ons leer. Ons glo in 'n God wat mens geword het. Ons kan dit nooit verstaan nie. Dit gaan ons verstand ver, ver te bowe. Maar ons glo dit. Ons glo dit, want die Bybel leer dit. Dis die wonderlike, wonderlike misterie van wie ons verlosser is. Ons kan maar net saam met Paulus sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Onse Vader wat woon in die hemel, ons sê vir u baie, baie dankie vir u woord. U woord wat die wonderlike nuus kom proklameer van Jesus, u Seun, ware God uit ware God. Die woord wat van altyd af daar was, dat hy 'n mens geword het en onder ons kom woon het. Om as 'n mens vir die mense te lei en so hulle te red. Ag Here, ons sê dankie vir u, want dit is so 'n groot ding om te glo. So 'n wonderlike ding, wat vir ons soveel troos gee, wat ons nooit eintlik kan deurgrond nie, maar wat ons verbeelding aangryp en wat ons oë na die hemel rig, sodat ons u verheerlik. Vader, ons dank u ook vir die kerkgeskiedenis, al die manne wat hierdie kosbare waarheid so deur die eeue heen verdedig het. Ons dank U vir die Heidelbergse katekismus wat het vir ons kom uiteensit en kom logies verduidelik hoekom dit so belangrik is. Hoekom die inkarnasie, God en mens verenig in Jesus Christus, hoekom dit essentieel is vir ons om gered te word. O Here, ons gebed is maar net dat U ons sal help om hierdie boodskap uit te dra, om het te verkondig aan mekaar en aan onsself, om wanneer ons besig is met U woord, hierdie dinge toe te pas op ons eie lewe en net weer en weer na onsself en na U toe terug te kom en U te bid en te sê, Here, Jesus, U is die enigste verlosser, U is die wonderlike koning, ware God en ware mens, asseblief, hou toch aan om na my te kyk in U eie vergifnis en nie in my eie sondes nie. O Here Jesus, red ons toch. Ons gebed is, o Vader, Seun en Heilige Gees, dat U ons sal help om dit te glo, dat U die broeders en susters, wat al nog 'n bietjie twyfel hieraan, omdat op wat ook al se manier nog aangespreek voel, dat U 'n ware geloof in hulle harte sal opwek, dat U hulle deur U woord sal lei om na Jesus toe te kom, en hom te omhels as die enige ware verlosser. En ons gebed is vir U kerk, dat U ons sal help, om daai te proklameer aan die wêreld en vir mense te sê, kom tot geloof, kom na hierdie Here, waar gaan jy 'n verlosser kry wat beter is as dit? Waar gaan jy 'n God kry wat jou meer lief het as dit? Wat bereid was om sy hemelse glorie prys te gee, ter wille van ons mense en ons saligheid. O Vader, ons bid vir die gemeentelede hier wat onder beproeving staan op watse manier ook al. Hier is baie van die broeders en susters hier wat deur die alledaagse moeite en verdriet van die lewe uitgeput word. Wat voel asof ons in diep, diep waters gaan. En ons vra dat U daar die vaderlike vertroosting sal gee, dat U naby sal wees en daar sal help. Help ons ook, gebruik ons as middele en werktuie in U hande om U vertroosting uit te dra. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons gaan nou weer sing uit Psalm 145. Psalm 145 en daar gaan ons nou sing van